Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Свобода. Вечірня Свобода в нашому ефірі. Традиційно ми говоритимемо про те, що стоїть за подіями, про які не можна не говорити. Ми говоритимемо про те, за що боровся і що виборов Майдан. Сьогодні наші гості – українська письменниця і філософ Оксана Забужка, а також Олександр Мосіюк, заступник голови Української народної партії, ведучий у студії Віктор Єленський, за операторським пультом Сергій Балабанов. Ми запрошуємо приєднуватися до дискусії наших слухачів. Телефон у київській студії 490-29-05. І ми будемо приймати дзвінки з 20.30. Але спершу короткий випуск новин, який підготував наш празький колега Петро Кагуй. Будь ласка, Петре.
Дякую, Вікторе. Добрий вечір усім. Розпочну із короткого анонсу. Верховна Рада Криму за погодженням із президентом України призначила новим прем'єр-міністром автономії Анатолія Бурдюгова. Із фракції БЮД виключили 6 народних депутатів, які вчора проголосували за кандидатуру Юрія Єханурова. Комітет виборців України закликав президента Віктора Ющенка відмовитися від амністії для осіб, причетних до порушень виборчого законодавства. У Сполучених Штатах під час евакуації населення у зв'язку із наближенням буревію Рита загинуло щонайменше 24 особи. Загорівся автобус, яким перевозили людей похилого віку. Верховна Рада Криму за погодженням із президентом України призначила новим прем'єр-міністром автономії лідера фракції Народного Союзу «Наша Україна», голову Кримського управління Національного банку Анатолія Бурдюгова. З подробицями Володимир Притула.
За 46-літнього уроженця Одеської області проголосували 90 із 99 кримських депутатів, які брали участь у пленарному засіданні. Анатолій Бурдюгов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що головною метою на посаді прем'єра автономії бачить збереження політичної та економічної стабільності, забезпечення збалансованого бюджету і підготовки гарних умов для приходу наступного уряду.
Тобто на виконання президентської програми. Все, що говорив Віктор Андрійович Ющенко, обіцяв на Майдані, я це підтверджую і буду на це працювати.
Анатолій Бурдюгов сказав, що новий кримський уряд сформує уже наступного тижня.
Із фракції БЮД виключили 6 народних депутатів, які вчора проголосували за кандидатуру Юрія Єханурова на посаду прем'єр-міністра України. Із фракції виключені Сергій Головатий, Микола Будаг'янц, Анатолій Козловський, Ігор Сміяненко, Микола Солошенко та Енвер Скітішвілі. Напередодні фракція БЮД ухвалила рішення не голосувати за Юрія Єханурова. На майбутніх виборах до парламенту України проблем зі списками виборців не буде, запевняє голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. За його словами, списки виборців сформують вже до 1 листопада, тож громадяни матимуть досить часу, щоб перевірити їх. Ярослав Давидович зауважив.
Сьогодні все залежить від роботи органів влади, наскільки вони зможуть пропрацювати, наскільки вони зможуть неформально, я підкреслюю, реально скласти списки, настільки ми зможемо мати законність майбутніх виборів і їх чесність.
А самі парламентські вибори 2006 року відбудуться в Україні у 570 мільйонів гривень. Це на 100 мільйонів більше, ніж витрати минулого року на президентські вибори. Голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович пояснює збільшення витрат інфляцією в Україні.
Сьогодні ціни міняються і на автотранспорт, ціни міняються на папір, на все, та й заробітна плата зростає. Це десь так майже 3 долари на виборця, а світ 4,5 до 5 доларів витрачає.
Національні меншини в Україні, а це чверть населення, можуть стати вагомим фактором впливу на наступних парламентських виборах. Про це йшлося у Києві під час круглого столу з питань міжнаціональних відносин у передвиборчому контексті. Говорить один із учасників дискусії, народний депутат Борис Безпалий.
Не можна включити в виборчий список представників всіх без виключення меншин. Включають кого? Ті, хто є впливовими. Тому шлях до політичного впливу є шлях консолідації. По-перше, національної меншини. Якщо вони контролюють 200 тисяч голосів, до них є цікавість. 2 тисячі голосів є питання. І з іншого боку є менші нації. Тому якби була така коаліція національних меншин, яка б делегувала своїх конкретних представників, але тоді вони мали б уже обстоювати інтереси не тільки своєї національної меншини, а всіх тих, хто їх підтримує.
Комітет виборців України закликав президента Віктора Ющенка відмовитися від амністії для осіб, причетних до порушень виборчого законодавства. Про це йдеться у заяві комітету з приводу меморандуму, який учора підписав президент із Партією регіонів. Комітет виборців України зазначає, що такий пункт меморандуму суперечить попереднім численним заявам Віктора Ющенка про забезпечення чесних і прозорих виборів до Верховної Ради у 2006 році. Низка луганських партійних організацій просить обласну раду позбавити Леоніда Кучму звання «почесний громадянин Луганщини». Вони вважають, що екс-президент України такого звання не заслуговує, тому що за часів його правління вугільна галузь регіону значно занепала. Однак не усе так просто, повідомляє Василь Соколенко.
Напередодні сьогоднішньої сесії між керівництвом обласної ради і обласної адміністрації стався конфлікт у зв'язку з тим, що виконавча влада зняла стенд, на якому був розташований і портрет Леоніда Кучми. Голова обласної ради Віктор Тихонов навіть погрожував голові обласної адміністрації Олексію Данилову судом, коли портрет не повернуть на місце. Сьогодні на сесії 75 депутатів обласної ради відмовились навіть розглядати питання про позбавлення екс-президента Леоніда Кучми звання почесного громадянина Луганщини.
Сьогодні у Києві розпочався 7-й всеукраїнський фестиваль рок та альтернативної музики «Рок-екзистенція», говорить його засновник та продюсер Тарас Грималюк.
Цього року наш фестиваль, він є, можливо, наймасштабнішим, тому що загалом беруть участь 32 гурти з практично з усіх регіонів України. Події фестивалю відбуватимуться одразу на трьох сценічних майданчиках. Будуть, як відомі, такі гранди українського року, це ВВ Кумовниз, Плач Єремії, Мандри, так і абсолютно молоді, десятка молодих гуртів, відібраних експертами.
В ефірі новини Радіо Свобода. А зараз про події у світі. У Сполучених Штатах під час евакуації населення у зв'язку із наближенням буревію Рита загинуло щонайменше 24 особи. Це сталося у штаті Техас, коли загорівся автобус, яким перевозили людей похилого віку. Близько 2 мільйонів осіб покидають чи вже покинули прибережні райони Мексиканської затоки та місто Х'юстон. Буревій Рита, як очікують, досягне узбережжя Сполучених Штатів уже цієї ночі. За останніми даними, буревій Рита трохи змінив курс, відхилився на схід. Тому міста Х'юстон і Халвестон можуть уникнути прямого удару стихії. Кілька європейських країн готують новий проєкт резолюції стосовно ядерної програми Ірану, щоб представити його Міжнародному агентству з атомної енергії МАГАТЕ. Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Сін Маккормак заявив з цього приводу.
Ми не сумніваємося у тому, якщо Іран продовжуватиме такий же курс, як і останні роки, і розроблятиме ядерну зброю під прикриттям програми мирного атому, це питання потрібно буде передати на розгляд Ради безпеки ООН. Що стосується термінів, то це вирішуватимуть дипломати.
У новому варіанті проекту наголошено, що Іран відмовляється дотримуватися правил міжнародної безпеки, передбачених договором про непоширення ядерної зброї. Генеральна прокуратура Латвії відхилила запит Росії про видачу Бориса Березовського. Березовський залишив Ригу, куди прилетів у середу разом із Нілом Бушем, братом президента США. Це був вже другий візит підприємця Березовського до Латвії, якого Росія звинуватила у шахрайстві та оголосила у розшук. Ось як прокоментував ситуацію сам Борис Березовський.
Я справді вважаю, що Латвія – частина європейської спільноти, котра визнає ті правила гри, котрі складалися не один день. І тому я можу цілком відповідально заявити, я почуваю себе тут абсолютно комфортно і у повній безпеці.
Ізраїлі сьогодні відбулося поховання легендарного мисливця за нацистами Симона Візенталя, який відшукав понад 1000 злочинців. Візенталь народився у єврейській родині у Бучачі, нині це Тернопільщина, а на той час це була Австро-Угорська імперія. Під час війни він відсидів у 12 концтаборах та в'язницях, а помер у вісні у своїй віденській квартирі у вівторок. Симон Візенталь понад півстоліття шукав відповідальних за Голокост. Зокрема, він допоміг знайти колишнього лідера СС Адольфа Айхмана, який був організатором знищення євреїв. Гаслом Візенталя було «справедливість, а не помста». Голова центру Симона Візенталя у Лос-Анджелесі Марвін Гайер під час поховальної церемонії сказав:
рідко трапляється в історії, коли ми запам'ятовуємо людину, яка говорила для цілих поколінь, а не для своїх сусідів. Візенталь працював на благо не лише тих, кого знав, але і для тих, кого ніколи не зустрічав. І навіть для тих, хто ще не народився, забезпечуючи їм безпечніший світ.
МВС Білорусі готове виплатити за інформацію про осіб, причетних до вибухів у центрі міста Вітебськ, грошову винагороду у розмірі понад 4 мільйони білоруських рублів. Саморобний вибуховий пристрій спрацював учора неподалік кафе, постраждали 50 осіб, четверо перебувають у важкому стані. А 14 вересня вибух стався біля автобусної зупинки, постраждали 2 особи.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Верховна Рада Криму за погодженням із президентом призначила новим прем'єр-міністром автономії Анатолія Бурдюгова. Із фракції БЮТ виключили 6 народних депутатів, які вчора проголосували за кандидатуру Юрія Єханурова. У Сполучених Штатах під час евакуації населення у зв'язку з наближенням буревію Рита загинуло щонайменше 24 особи. Загорівся автобус, яким перевозили людей похилого віку. Вікторе, у мене все.
Дякую, Петре. Дякую. Отже, в ефірі «Вечірня Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про те, за що боровся і що, зрештою, виборов Майдан. Ще раз представляю наших гостей. Це українська письменниця і філософ Оксана Забужка, а також Олександр Мосіюк, заступник голови Української народної партії і віце-президент Української асоціації Римського клубу. Перед тим, як ми перейдемо до дискусії, я б хотів би нагадати кілька речей. Усім добре відомих, але, як на мене, зовсім не заяложених. Отже, нинішня влада стала нею, тобто владою, завдяки народному повстанню. Мирному, але рішучому і масовому. Далі. Народ, який вийшов на вулицю, не обирав ту чи іншу персону, а відкидав підлість і брутальність тодішньої влади. Йому йшлося, зрештою, не про шмат хліба, а про людську гідність. Наш кореспондент Микола Закалюжний зробив бліц-опитування на вулицях Києва. Чи стояли ви на Майдані і за що ви там стояли?
Так, стояв. В принципі, стояв і за, і проти. Я стояв проти можливості приходу криміналітету до влади, а також того, щоб лишалося у влади той самий криміналітет, кучми з олігархами. А з іншої сторони, стояв все-таки за можливість якихось змін і демократії, і свободи в цій країні. Зараз є таке певне невеличке розчарування, але загалом я вважаю, що зміни на краще, звичайно, є.
Ні, ну тому що вважав, що навчання для мене головніше.
Вы знаете, нет, я не стояла. Я приехала из Николаева, первый раз приехала после этого в Киев. Стояла бы, я не стояла. Я как плохо жила, так плохо живу. И, наверное, не пойму я, как буду жить. Киев уже в Европе, я считаю. У вас все на уровне, на высоте. И одеты, и цены, и зарплаты. И вообще, киевляне, вы молодцы. Я смотрю, вы все живете, улыбаетесь. А мы в провинции. Работы нет, зарплаты низкие. Все, что вам могу сказать.
Стояв. За Ющенко, за все, что все стояли. Мені здається, що команда Ющенка не зовсім виправдовує ті очікування, на які сподівався народ України і Майдан. Тому що він не зміг отримати ту команду, з якою він прийшов з Майдану.
Ні, не була. Я взагалі за голубих. Я просто в розпачі, як за тих, так і за інших. Не слід було довіряти ні тим, ні іншим. Зараз таке в нашій країні, що просто вже навіть не знаєш, кому вірити. Ось так от.
Ні, тому що я возле Зоріного стояв, підтримував Януковича. Тому що я за об'єднання слов'янських держав Білорусі, Росії, України. І за придання статусу російського язика другого державного. Ну, я думаю, що і мої какие-то мечты, так сказать, и тех, кто стоял на Майдане, не полностью реализованы. Потому что я, допустим, разочаровался в Януковиче. Если будут какие-то новые выборы, я, конечно, не буду голосовать за Януковича, потому что считаю его слабым лидером. И я думаю, что он потерял очень много процентов голосов своих избирателей за это время, потому что он ушел в тень, не было особой активности.
Так я стояла, тільки перші два тижні мене мама не відпускала, тому що казала, що тут провокаторів багато. Потім почала відпускати, я стояла з татом, з бабусею. Стояла за зміну влади, тому що нам дуже не подобалося. Але не конкретно за Ющенка, просто за зміну влади. Життя трошки змінилось на краще, але не так, як ми надіялися.
Стояли за Україну, підтримували Україну, а що ще можна підтримувати у наше время зараз?
Отже, хтось не стояв, хтось стояв під Зоряним. Більше стояли на Майдані, стояли за Україну, за інший вимір життя, за якісну нову владу. В акціях протесту брала участь безпрецедентно велика для України кількість людей. У мене питання для вас, пані і панове, кого вони, ці люди, привели до влади? Будь ласка, пані Оксана.
Я б сказала, провокативне питання, тому що я якось так, знаєте, слухаючи і ще раз переживаючи, співпереживаючи разом із респондентами цього опитування, теж подумки собі відповідаючи на ті питання і пригадуючи ті дні, от я якось теж з гіркотою співставила це з тими настроями, які зараз в Києві відчуваються. У мене такий постійний тут завжди замір – це київські таксисти. Я шалено люблю київських таксистів, це абсолютно особлива порода людей. І саме в дні Майдану це така була взагалі от бойова кіннота революції. Це дійсно абсолютно така просто інфраструктура міста, інформаційна інфраструктура. І зупини одного, скаже, потрібна допомога, негайно там по рації злетяться ще 15-20. От така свого роду от армія 21 століття. І от уже кілька днів я чую від київських таксистів, знаєте, оце похмуре скреготіння зубами. За що боролись? За що боролись? А вони таки справді дуже багато зробили для Майдану тоді. За що боролись? Кинув, предав, кинув.
Отже, все ж таки, кого привели ці люди до влади?
Тобто, от вам розумієте, вокс того самого народу, який привів справді до влади той політикум, у який народ інвестував певні свої надії і, в принципі, вважає, що цей політикум, нинішня політична еліта України, цих надій не виправдовує. Знаєте, я би сказала так, Майдан продемонстрував, що український народ переріс ту політичну еліту, яка правила ним упродовж 13 років, коли Україна була пострадянською республікою. Майдан привів нібито новий тип еліти, але знову ж таки виявляється, що і ця еліта все-таки не на рівні Майдану.
Отже, Майданові доведеться виховувати далі українську еліту.
Знаєте, нову українську еліту треба виховувати не Майданові. Нову українську еліту має виховувати українська інтелігенція, яка, на превеликий жаль, нищилася ціле 20 століття і за останні 13 років майже опинилася на грані гуманітарної катастрофи. Нація, яка на грані гуманітарної катастрофи, не може виховати культурних політиків.
Але, знов таки, пане Олександре, кого привів Майдан до влади?
Майдан привів до влади людей, які на даний момент втілювали комплекс ідеалів українців про те, хто є їхнім лідером, і людей, які стали певним компромісом політичних еліт, які хотіли змін в нашій державі. Це певний компроміс. Ніхто ніколи не вважав, що це є самі достойні, самі кращі, але саме так склався політичний процес, що саме ці люди стали суб'єктами цього компромісу, коли різні політичні сили, які довгий час боролися в нашій українській політиці за зміни, за краще, але завжди були в меншості, завжди програвали вибори лівим, комуністам. Ось, і саме відбувся такий от компроміс. Саме так, я кажу, зірки на небі стали, коли от саме на цих людей, випала доля
отже,
стати тим об'єднуючим
пробачте,
чинником.
Отже, це, скажімо, Віктор Андрійович Ющенко, це зліпок українського суспільства. Чи це випадково стали так зорі?
Я займався виборчою кампанією Віктора Андрійовича ще з 2000. Власне, я з того моменту, коли пішли у відставку уряд Ющенка, я в уряді Ющенка працював радником. З того моменту я пройшов дуже багато різних, мозгових штурмів, дискусій, власне, і будувалася ця міфологія виборчої кампанії. Власне, чому переміг Ющенко? Два моменти, самих ключових, попри все інше. Це він, як особистість, втілював в собі, найкращий архетип українця. Саме його за нього голосували. Я наголошую, що за нього голосували як типового такого
справжнього. Трохи пізніше, я думаю, ми поговоримо про те, що є найкращим архетипом українця.
Найкращим, не найкращим, я згодна
але
з цим.
Але це дуже маловеликий особистісний фактор,
безперечно,
харизма. Харизма, ключове мало значення.
От що називається типовий син нашого народу, з яким може себе ототожнити, як з братом,
людей.
Батьком, чоловіком, другом, абсолютна більшість українців.
Другий
це правда.
Фактор. Люди голосували проти Януковича як уособлення криміналу, уособлення втрати Україною державності, втрати України незалежності, як людина, яка залежна там від... Ну, така міфологія будувалася, мабуть, вона значною мірою відповідала дійсності, власне, як загрозу втрати України своєї держави.
Можна я трошки продовжу до того, що ви кажете? Справа в тому, що Янукович від початку не мав шансів просто тому, що криміналітет не має отечества, як говорили класики марксизму-ленінізму. Тобто криміналітет не може бути представником, обличчям певної нації. І російські політтехнологи, які продовжують жити за законами кримінальної радянської держави в своїй країні, вони цього якраз не зрозуміли, вони на цьому пролетіли.
Для них криміналітет. Трошки вас повернути до нашої дійсності. Звичайно, мені солодко і добре говорити про ті часи, коли російські політтехнологи зазнали поразки, але ми говоримо про сучасну українську владу, ми говоримо про 23 вересня 2005 року. І я хотів, звичайно, те, що зробив для нас Микола Заколюжний, це випадкові люди на вулиці. Я б хотів би, щоб ми послухали соціологів. Соціологи вимірюють громадську думку, як відомо. І давайте послухаємо Ірину. Спочатку послухаємо, давайте, Михайла Міщенка. Він керує соціологічною службою в фонді в центрі імені Розумкова. Будь ласка.
За даними опитування, що проводилося у травні, близько 18% відповіли, що дії нової влади виправдали їх сподівання, то за даними останнього опитування, яке проводилося з 9 по 16 вересня, лише 6% дали таку відповідь. В той же час з 14 до 27% збільшилася кількість тих, хто відповів, що нова влада не виправдала його сподівань. Лише 2% у вересні відповідають, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували. Ще 20% відповіли, що від нової влади нічого гарного не очікував, так і сталося. У травні таких було 14%. І також 13% відповіли, що влада виявилася ще гірше, ніж вони думали. Навесні таких було лише 8%. У лютому повністю підтримували дії Ющенка 47%. У вересні частка таких знизилася до 20%. Стосовно дії Юлії Тимошенко, то частка тих, хто повністю підтримував її дії, знизилася із 42% у лютому до 21% у вересні. Рівень підтримки Януковича залишається приблизно таким же, яким він і був на початку року. Якщо у лютому діяльність Януковича підтримали 20% повністю, то у вересні 17%. Єдиний із провладних політиків, рівень підтримки діяльності якого дуже низький, це Порошенко. Його дії повністю не підтримують 68% опитаних.
Багато цифр, але вони промовисті. І ще одна думка соціолога – це Ірина Бікешкіна, дуже відомий соціолог, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи». Вона робить спробу оцінити ці цифри.
Заміри, які були зроблені Інститутом соціології у березні, засвідчили небувало взагалі в історії України зле надій. 60% населення відповіли, що відчувають надію, коли думають про майбутнє України. Це цифра більша, ніж число тих, хто голосував, власне, за Ющенка. Тобто навіть ті, хто за нього не голосував, відчували, що будуть якісь позитивні зміни. Тепер я думаю, що буде розчарування і досить великим, тому що, як відомо, розчарування буває лише тоді, коли було очарування, а очарування у суспільстві було. До чого це призведе? Частина населення радикалізується, а частина, я думаю, більше буде відчувати певну апатію. Причому саме ті, хто був найбільш активний, і саме ті, хто міг пругувати рушієм тих позитивних змін. Найбільша помилка влади в тому, що ці зміни робили так, як звикли робити за всі роки, тобто згори. Те, що громадськість не була залучена до цього процесу створення нового порядку.
Отже, нова влада не апелює до громадськості у створенні того, що Ірина Бікешкіна називає новим порядком. І нова влада не демонструє того, що від неї так чекали, а саме моральності. Люди чекали на владу, яка б не відрізала голови журналістам, не видавала би за безцінь акції, дивіденди, не віддавала би підприємства. Вона хотіла влади, яка б поводилася з ними чесно і прозоро. Ми бачимо тепер владу, в якій зникає ця моральність. Ми кожен день чуємо про якісь скандали, які дуже-дуже далекі від моралі. У мене питання до вас, пані і панове. Що відбувається з людьми, які приходять до влади? Ви, пане Олександре, досить близько спостерігаєте цей олімп. Що коїться з цими людьми?
Ну, ви знаєте, я людей, політиків знаю давно, оскільки я займаюся політикою професійно, тому я міг прогнозувати, я бачив ті певні тенденції, риси характеру лідерів. Тобто я міг спрогнозувати, що щось подібне може відбутися. Звичайно, що воно відбудеться так швидко, в такій драстичній формі, цього прогнозувати було дуже важко. Але я в тому всьому, що відбулося, бачу чотири головних чинника. Я їх так собі класифікую. Це інституційно-правові причини, морально-етичні, пов'язані з все-таки візантійським типом політичної культури нашої еліти, політичні чинники і, власне, геополітичний чинник також тут має місце.
А як, пробачте, геополітичний чинник впливає на моральність особи?
Ну, я сказав би, що це вже з розділу наслідків, тому що геополітичний чинник десь він вже почав підключатися і я взагалі, коли аналізував кризу, я говорив про цих чотири компоненти. Геополітичний чинник дуже просто реалізується, що тоді, коли дискредитована влада, коли немає стабільної влади, коли падає міжнародний імідж, відповідно, тоді держава не спроможна повноцінно захистити свої національні інтереси. Вона стає вразливою до різних атак.
От пробачте, я хочу дізнатися і щоб почули наші слухачі, яким чином геополітична ситуація у світі впливає на депутата Н, який тисне, або на чиновника С, який тисне на суд і вимагає суд відпустити з-під варти злочинця.
Ні, вона ніяк не впливає, звичайно. Тут мова йде дещо про інше. Просто геополітичні чинники створюють додаткові проблеми в середовищі політичному, в тому ж уряді, наприклад, у президента, коли там не вдається домовитись, наприклад, за ціни на газ, коли не вдається побудувати якусь швидко вирішити проблему там енергопостачання держави. То це відповідно викликає певну нервозність, певну дестабілізацію в роботі, що не сприяє, як кажуть, конструктивні
роботи.
Добре,
зрозуміло.
Вони завжди ці чинники є. Але я в даному разі, в даній кризі, вони не є ключовими. Я просто дав
а що є ключовим?
Я думаю, що головними чинниками було два. Це морально-етичний і інституційно-правовий. По-перше, ну, якщо говорити, я вже сказав, що про морально-етичний чинник, що все ж таки домінування візантійської політичної культури в нашої еліти, яка не звикла ніколи, скажімо, до європейських правил гри. І тут раптом, ну, ми говоримо про євроінтеграцію, але морально, психологічно люди...
Час надати пані Оксані слово, але я все ж таки не втримуюсь. Ви щось зробили зі своїми, ну, скажімо, співпартійцями, щоб відучити їх від візантійського стилю поведінки?
Ну, це дійсно, це дуже складний процес, починаючи з того, що ми, як кажуть, маємо відповідну програму партії. Ми намагаємося. Звичайно, що ну, в суспільстві, знаєте, все як закон сполучених посудин. Якщо в суспільстві є якась проблема, вона, звичайно, не може бути нічого ідеального, ніякого ідеального утворення, яке от діє, значить, за абсолютно іншими правилами.
Візантійська система, вона завершується імператором.
Так, чи
відіграє
це месіан,
Віктор Андрійович
це таку
роль, як імператор?
Ну,
от
думаю,
деякі, що... наприклад, так. Деякі релігієзнавці говорять про те, що, скажімо, його вихід на патріарше місце в Софійському соборі, так. Де він іде оточений дітьми і домочадцями, що це саме в